Radio Cluj. Ascultă Transilvania. Jurnal Militar. Radio România Cluj.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată în jurnalul militar de astăzi, 18 decembrie, la Radio Cluj. Sunt Vasile Barbo și vă invit să petrecem împreună următoarele 30 de minute. În câteva momente vom da startul actualității militare, vor mai fi subiectul săptămânii, dar și veștile de la militarii aflați în misiuni internaționale. Tot astăzi vom vorbi despre ceremonia de înmânare a drapelului de luptă Batalionului 400 Sprijin Feleacul de la Cluj-Napoca, dar vor mai fi și alte subiecte despre militarii din Ardeal. Dăm acum startul grupajului de știri realizat de Adrian Gâdman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Guvernul are în vedere indexarea pensiilor militare mai mici de 2500 de lei de la începutul anului viitor, după ce în 2021 creșterea acestora a fost amânată în două rânduri. Calitatea vieții militarilor din rezerva armatei este o prioritate pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale, a afirmat ministrul Vasile Dâncu în cadrul întâlnirii cu reprezentanții militarilor în rezervă și în retragere. Soluțiile posibile pentru problemele ridicate de militarii rezerviști vor fi detaliate în perioada următoare printr-un proces de consultare și colaborare care se va desfășura într-un cadru instituțional. Misiunile de poliție aeriană întărită sub comandă NATO ale forțelor aeriene române vor fi efectuate în următoarele 4 luni împreună cu aviatorii militari italieni. Detașamentul forțelor aeriene italiene, format din 140 de militari și 4 aeronave Eurofighter Typhoon, a fost certificat pentru această misiune miercuri în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Serviciul de poliție aeriană al Alianței Nord-Atlantice în zona țării noastre este coordonat de Centrul de Operații Aeriene de la Torrejón, Spania, comandat de generalul locotenent Fernando de la Cruz, prezent la ceremonia de la Mihail Cogălnicianu.
Acesta este un exemplu al spiritului de solidaritate și cooperare pe care îl împărtășim în cadrul Alianței. Vreau să vă transmit aprecierea mea față de nivelul înalt al angajamentului forțelor aeriene române, dar și al forțelor aeriene italiene în această misiune de poliție aeriană întărită, care, iată, se execută din nou în această zonă.
Detașamentul italian este la a doua rotație în România pentru misiunile de poliție aeriană. Comandantul Comandamentului Forțelor de Luptă ale Forțelor Aeriene Italiene, generalul major Francesco Vestito.
Sunt aproape 6 ani de când se desfășoară sistemul de poliție aeriană. Este o operațiune obișnuită a forțelor aeriene care se desfășoară zi de zi pentru apărarea spațiului aerian NATO.
Dislocarea avioanelor Eurofighter Typhoon în România face parte din planul de acțiune al NATO pentru securizarea flancului estic al Alianței și este un răspuns la provocările mediului de securitate actual. Îl ascultăm pe șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, la ceremonialul din baza 57 aeriană.
Creșterea prezenței militare a NATO în România și în regiunea Mării Negre reprezintă o altă punere în fapt a solidarității și unității aliate.
Flota de transport a forțelor aeriene române a fost completată cu o nouă aeronavă C-130 Hercules, primită cu titlu gratuit de la Statele Unite ale Americii. Avionul va intra în înzestrarea bazei 90 Transport Aerian Otopen, care mai are în dotare 5 aparate de zbor de acest tip. Aeronavele C-130 Hercules împreună cu modelul C-27 Spartan constituie principalul mijloc de susținere a trupelor românești aflate în teatrele de operații, de intervenție și de ajutor în situații de calamități naturale pe plan intern și internațional. Hercules C-130 este cel mai utilizat avion militar de transport din lume, peste 50 de țări folosind acest tip de aeronavă. Tot la capitolul înzestrarea armatei, un nou lot de autoturisme de teren Dacia Duster a fost achiziționat prin programul de stimulare a înnoirii Parcului Autonațional. Vehiculele vor fi folosite în misiunile de poliție militară și la exercițiile de instruire. Iată ce a declarat ministrul apărării Vasile Dâncu la activitatea de recepție a noilor echipamente.
Participarea la NATO înseamnă și participarea la un nou model de civilizație. Ministerul Apărării Naționale a achiziționat autoturisme românești de teren Acestea sunt destinate misiunilor de poliție militară și participării personalului la exerciții și activități de instruire.
În ultimii 6 ani, Ministerul Apărării a cumpărat prin acest program 886 de mașini de acest tip cu o valoare totală de 78 de milioane lei. Instruirea în comun și cooperarea militară au fost subiectele întâlnirii dintre șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, cu omologul său grec, generalul locotenent Haralampos Lalusis, aflat în vizită în țara noastră. Oficialul grec a fost primit și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, concluzia discuțiilor fiind că participarea militarilor la exercițiile militare comune rămâne cheia pentru creșterea interoperabilității forțelor celor două state. Tot în această săptămână, secretarul de stat Simona Cojocaru și generalul Daniel Petrescu au reafirmat la întâlnirea cu atașații apărării acreditați la București faptul că relațiile dintre Armata României și armatele străine se bazează pe dialog și colaborare. În cadrul acțiunilor de cooperare militară se înscrie și vizita în România a comandantului zonei maritime mediteraneene, viceamiralul Gilles Boadevezi.
Cooperarea cu România nu se limitează la zona Mării Negre, ci continuă și în zona Mării Mediterane, activitățile fiind planificate la nivel global. Relațiile dintre România și Franța trebuie să fie consolidate, dar, bineînțeles, asociind atât țările riverane, cât și cele din NATO și Uniunea Europeană.
Vizita oficialului militar în țara noastră a avut loc în contextul în care în Marea Neagră își desfășoară misiunea de prezență fregata franceză Auvergne, care va avea și o serie de exerciții comune cu forțele navale române.
Am revenit în studio aici la Radio Cluj. Mulțumesc, Adrian Gâdman. Mergem mai departe la subiectul săptămânii, unde invitat este generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al statului major al apărării, care a răspuns invitației de a vorbi despre mult discutata achiziție de către statul român a escadrilei de aeronave F-16 din Norvegia. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața și bun venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața și bun găsit tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Un subiect al săptămânii foarte fierbinte, un subiect care suscită interes și foarte multe controverse chiar în Parlament. Dumneavoastră sunteți unul dintre oamenii de la decizia din momentul în care a fost achiziționată prima flotă de F-16 și mi-ați mărturisit înainte că v-ați fi dorit avioane de luptă multirol noi.
Da, prima escadrilă de F-16 s-a contractat în perioada 2013-2014. De fapt, atunci s-a aprobat o lege în Parlament pentru achiziția acestor avioane. Din păcate, mulți mi-au atribuit mie această achiziție de avioane în uz, avioane din Portugalia. În acel moment, într-adevăr, a fost o soluție, dar a fost unica soluție pentru noi, pentru achiziția de F-16. Atunci când s-a discutat legea în Parlament, nu m-a întrebat nimeni ce părere am, iar decizia, de fapt, a fost luată de primul ministru de atunci, domnul Victor Ponta. E adevărat că în acel moment exista o hotărâre axat care spunea că pe Unia ar trebui să achiziționeze 32 de avioane noi, o hotărâre aprobată de la sfârșitul anului 2011. Din păcate, guvernele care au fost în 2011-2012 nu au reușit să identifice fondurile pentru achiziția aceasta. Era și perioada de criză, imediat după ce s-a terminat criza în 2012, nu a fost posibilă o achiziție de avioane noi și odată cu disponibilizarea unor fonduri prin cedarea unor frecvențe, am reușit să facem această achiziție de F-16 din Portugalia. A fost o soluție de moment. Acum, controversele care apar privind achiziția de F-16 din Norvegia sunt tardive, în condițiile în care noi deja avem o escadrilă de F-16 Block AB, MLU, adică modernizate. Cea mai eficientă soluție este să continuăm cu următoarele escadrile, următoarea sau următoarele două escadrile, să fie din aceeași categorie pentru a păstra lanțul logistic același, să nu avem două canale de logistică sau două procese de mentenanță, pentru că blocuri diferite înseamnă avioane diferite.
Este un amănunt foarte important, pentru că sunt o mulțime de păreri, după cum spuneam, și de controverse din punctul ăsta de vedere, în care oamenii spun că ar fi fost mai bine să luăm noi.
Și eu spun că cele mai bune avioane pentru noi, sau cea mai bună soluție, ar fi fost să avem avioane noi. Și acum spun că o achiziție de avioane F-16 noi ar fi o soluție, încă o soluție viabilă pentru România, dar decizia ar fi trebuit luată cu ceva mai mulți ani în urmă. În condițiile în care avioanele noi sosesc de la data contractării sau în următorul an de la data contractării încep să sosească câte 5, maxim 6 avioane pe an, am avea 30 de avioane în minim 6 ani de la momentul contractării, consider că este deja târziu. Adică aviația de vânătoare în România, aviația de luptă în România are nevoie neapărat în momentul ăsta cât mai rapid de încă o escadrilă operațională. Nu se mai poate face poliția aeriană cu MiG-21. Este mult forțată această menținere în activitate, menținere în operare a MiG-21. Pe de altă parte, avem piloți, avem personal tehnic pregătit, la care ar trebui să renunțăm dacă am oprit MiG-21 de la zbor și nu am avea altceva să punem în loc. Achiziția unor avioane care deja sunt în operare este o soluție de trecere rapidă pe avioane de luptă în condițiile în care situația de securitate în jurul României nu este tocmai roză. Da. Nu putem să renunțăm acum la pregătirea personalului în aviația de luptă.
Să mai spulberăm un mit. Se tot vehiculează prin spațiul public faptul că un avion care are 40 de ani, cum ar fi cele din Norvegia, ar fi o adevărată pacoste pentru România și...
Pentru cei care folosesc aceste idei, îi invit la Fetești sau îi rog pe cei la forțele aeriene să invite la Fetești, să le prezinte avioanele care au într-adevăr 40 de ani, să le vadă cum sunt menținute, pentru că aceste avioane trec printr-un ciclu de lucrări periodice care le fac să fie bine verificate, bine întreținute și să vadă cum se prezintă. Credeți-mă că aceste avioane sunt bine întreținute. Deci, din acest punct de vedere, putem să spunem că piloții se urcă în avioane nu cu teamă, cum spuneau unii răuvoitori, ci se urcă în avioanele respective cu încredere.
Din ce știu, domnule general, ați fost și pilot de vânătoare, dar și pilot de transport spre finalul carierei.
Am fost pilot de MiG-21, MiG-21 Lancer, am făcut parte din prima grupă de trecere pe MiG-21 Lancer și pot să vă spun că de atunci, de când făceam trecerea, se spunea că este o etapă de trecere către altceva. Deja din la sfârșitul anilor 90 trebuia să ne gândim ce avioane de luptă vom lua. Suntem mult întârziați în privința achiziției de avioane de luptă și din cauza asta e necesar să luăm acum cât mai repede avioane pentru a ne menține o capacitate suficientă de apărare aeriană, urmând ca următorii 10 ani să se ia o decizie privind viitorul aviației. Pentru că trebuie achiziționate, România are nevoie de cel puțin două escadrile de aviație de luptă pentru a face poliția aeriană, adică serviciul de luptă de pace.
Ar putea să fie și răspunsul pentru cei care vin cu argumentul total nefondat, care spune că am fi putut să luăm două avioane noi și nu 10 vechi.
Și ce să facem cu ele? Cu două avioane nu ai... Nu.
Oricât
sunt
de noi ar fi...
Eficient.
Exact.
Mă uitam la achiziția bulgarilor. 8 avioane nu înseamnă o achiziție eficientă, pentru că o escadrilă are, dacă vreți, în componența ei și în felul în care este gândită logistica acestei escadrile. Un minim de 12 avioane înseamnă o logistică cu o planificare și cu echipamente care să fie utilizate eficient. Dacă avem mai puțin de 12, deja trebuie să intre într-un pachet mai mare și probabil vor fi afiliați la un pachet de avioane mai mare, în așa fel încât să se asigure logistica lor și mentenanța. Nu este eficientă. Deci de la 16 avioane în sus putem să gândim un sistem de mentenanță mai apropiat, adică să nu apelăm la alte state pentru a face mentenanța de nivel complex, de nivel depo, cum se va face la F-16, cum s-a făcut la MiG-21 sau cum se va face la F-16 la Aerostar.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al statului major al apărării. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare plăcere și și eu mi-aș dori avioane noi, dar nefiind soluția materială pentru achiziția acestor avioane, atunci piloții militari, aviația militară va ști să folosească cu eficiență cele care vor fi achiziționate din Norvegia.
Ascultați Jurnal Militar aici la Radio Cluj. Vă aducem acum veștile despre militarii aflați în misiune în afara granițelor țării. Să o ascultăm pe Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Spiritul sărbătorilor de Crăciun se simte și în bazele militare internaționale în care acționează militarii români. Ajuns la cea de-a 6-a ediție, evenimentul caritabil Aleargă cu Moș Crăciun a fost organizat cu intenția de a ajuta 700 de familii din Kosovo aflate în dificultate. Prezent la eveniment, comandantul KFOR, generalul Ferenc Kajari, le-a amintit participanților faptul că obiectivul misiunii KFOR nu este doar de a oferi un mediu sigur și securizat, ci și de a fi aproape de toate comunitățile care trăiesc în Kosovo. Capitan Ștefan Dalbane, ofițer în cadrul comandamentului KFOR.
Peste 200 de militari, în frunte cu comandantul KFOR, general-major Ferenc Kajari, au participat la eveniment îmbrăcați în costume de Moș Crăciun sau în uniformă militară, purtând și drapelele naționale ale statelor pe care le reprezintă. Eu am alergat împreună cu mai mulți militari ai contingentului român. Dăruind, activitatea ne ajută să simțim și aici atmosfera sărbătorilor.
România participă cu un efectiv de 7 militari în sprijinul misiunii ONU de menținere a păcii în Republica Sudanul de Sud. Pe durata unui an de zile, personal militar este implicat în activități specifice de patrulare, observare, asistență, legătură și consiliere. Una dintre misiunile de bază ale militarilor ONU este de a dezvolta, în parteneriat cu autoritățile locale, proiecte și strategii privind dezarmarea, demobilizarea și reintegrarea socială a foștilor combatanți. Îl ascultați pe locoteren colonelul Olimpiu Golea, observator militar în Republica Centrafricană.
Republica Centrafricană a fost colonie franceză.
Bineînțeles.
Toate instituțiile statului vorbesc limba franceză. Este o condiție pentru cei care vin în armată să vorbească limba franceză. Localnicii vorbesc sango. Toată lumea trebuie să cunoască sango și cu partenerii din armata centrafricană limba franceză.
Cel de-al 11-lea detașament de apărare antiaeriană, constituit în vederea participării la misiunea din Polonia, a început pregătirea, urmând ca la începutul lunii aprilie să facă schimbul cu gheparzii de fier. Până atunci, militarii dobrogeni care acționează în baza din Bemovo-Pișche au participat alături de partenerii americani din compania Cobra la ultima ședință de tragere din acest an cu armamentul ușor de infanterie. Aceste schimburi de experiență au menirea de a menține un nivel ridicat de interoperabilitate între aliații grupului de luptă din Polonia. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană rotația 10.
Am executat o tragere cu armamentul ușor de infanterie, la care am invitat și pe aliații noștri americani, deoarece acum 2 săptămâni, militarii companiei Cobra ne-au invitat pe noi să executăm trageri cu armamentul lor de infanterie. Ei au executat trageri cu pistolul calibru 9 mm și cu pușca automată 5.45 mm. Feedback-ul militarilor americani a fost foarte bun și ne-au felicitat.
Sunteți la Radio Cluj, la Jurnal Militar. În continuare vă invit să ascultați un reportaj realizat de colegul meu Constantin Herțanu despre însemnătatea drapelului de luptă, precum și despre ceremonia ocazionată de înmânarea acestuia batalionului 400 Sprijin Feleacul, o ceremonie care a avut loc la sediul Comandamentului Diviziei 4 Infanterie Gemina ieri 17 decembrie. Să-l ascultăm!
Armata română, prin natura ei, este profund ancorată în istoria și tradițiile poporului căruia îi aparține. În orice manifestare, exercițiu, ceremonie deschisă sau nu publicului larg, regăsim un întreg univers de simboluri caracteristic sufletului românesc. Drapeluri, steme, imnuri, jurăminte, ierarhii, uniforme, sigilii, embleme, decorații, diplome, grade, formații, parade militare. Dintre acestea, drapelul de luptă are un regim cu totul special și el reamintește fiecărui militar tradițiile poporului român în general și ale unității militare căreia îi aparține în special. În principiu, fiecare unitate militară are un astfel de drapel, în afară de acesta existând și steagul de identificare. Există și un regulament al drapelului de luptă, iar acesta este păstrat în condiții speciale. Este păzit la fel de bine ca și un depozit de muniție. Nu oricine are voie să-l atingă. Cu el se prezintă onorul și are poate unul dintre cele mai stricte regimuri în unitățile militare. Este o onoare pentru un militar să fie santinelă la drapelul de luptă, să fie în garda acestuia sau să fie fotografiat lângă el. Pe vremuri, dacă drapelul de luptă dispărea sau cădea în luptă, unitatea militară căreia îi aparținea era desființată. Astăzi, în cazul desființării unei unități militare sau atunci când acesta își schimbă drapelul de luptă, vechiul drapel și accesoriile ajung la Muzeul Militar Central. Drapelul de luptă al unităților militare este confecționat în ateliere speciale și este compus din flamură, hampă, acvilă și accesorii, totul după un algoritm strict și exact. Drapelul de luptă are o greutate de aproximativ 15 kg. Înmânarea drapelului de luptă unei unități militare este un eveniment foarte important din istoria acesteia. Totul se desfășoară conform regulilor militare și, de cele mai multe ori, sunt prezenți alături de militari înalți oaspeți și oficialități. Am făcut această introducere pentru că chiar ieri, vineri 17 decembrie, la sediul Comandamentului Diviziei 4 Infanterie Gemina s-a desfășurat ceremonia de înmânare a drapelului de luptă Batalionului 400 Sprijin Feleacu. La activitate au participat Vasile Dâncu, ministrul Apărării Naționale, generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării și șeful statului major al forțelor terestre, general-major Iulian Berdilă. Domniile lor au participat și la activitatea de autoevaluare a Diviziei 4 Infanterie Gemina, general Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării.
În istoricul unei unități militare, ziua primirii drapelului de luptă se înscrie alături de data înființării structurii ca punct de referință a existenței și ca punct de referință a unui nou început. Este un moment de reconsiderare valorică pentru că unității îi se mânează concret valoarea supremă, tricolorul, pentru apărarea căruia nimic nu este mai presus și niciun sacrificiu nu este prea mare. În flamurile drapelului de luptă sunt întruchipate tradițiile glorioase ale poporului român, precum și tradițiile unității militare.
Am revenit în studioul Radio Cluj. La începutul săptămânii pe care tocmai o încheiem, a avut loc ceremonia de începere a pregătirii personalului detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 11-a, care, conform angajamentului pe care România și l-a asumat în urma summitului NATO de la Varșovia din 8-9 iulie 2016, va participa la misiunea de asigurare a prezenței înaintate și consolidate în nord-estul Alianței, în Polonia. Ceremonia a avut loc la sediul Batalionului 3 Apărare Antiaeriană Potaissa din Turda. Prin telefon îl avem pe comandantul Brigăzii 81 Mecanizate, colonelul Cornel Scurt.
Misiunile constă în exerciții în cadrul grupului de luptă din care vor face parte, din cadrul prezenței înaintate consolidate, pe flancul nord-estic în Polonia. Acolo militarii de detașament vor interfera cu militari din alte armate și vor desfășura activități de instruire în comun, astfel încât să fie măsură să se integreze în cadrul acestui grup de luptă și să-și atingă obiectivele grupului. Vom acorda o atenție deosebită de la nivelul comandamentului comenzii brigăzii. Pentru pregătirea acestora am făcut toate eforturile ca să le asigurăm facilitățile cele mai bune de instruire și evident vom monitoriza permanent instrucția acestui detașament astfel încât să își îndeplinească obiectivele specifice.
Sunt Vasile Barbo și ascultați Jurnal Militar. Vom trece acum la următorul subiect. Este vorba despre o diplomă de excelență acordată la Romanian Healthcare Awards 2021, prima și cea mai amplă competiție cu juriu internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România. Iată o diplomă de excelență acordată maiorului Camelia Bănuț, medic primar pediatru de la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Constantin Papinian din Cluj-Napoca, care a participat la această competiție cu un proiect apreciat, și anume diagnosticul și tratamentul supraponderii și obezității la copii în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2. Maior medic Camelia Bănuț, Spitalul Clinic Militar de Urgență din Cluj-Napoca.
Din prisma celei de-a doua specialități adăugate la specialitatea pediatrie, respectiv specialitatea de endocrinologie, am gândit un program intitulat chiar așa, Diagnosticul precoce și tratamentul supraponderii și obezității la copil, un program pe care l-am inițiat la începutul anului 2015, un program care se desfășoară în cadrul Cabinetului de Pediatrie din Ambulatorul Integrat de Specialitate al Spitalului Militar de Urgență Cluj-Napoca. Este un program gândit cu scopul de a ajuta copiii cu surplus ponderal și familiile lor să conștientizeze faptul că obezitatea reprezintă o problemă medicală ce necesită investigații medicale și un tratament corespunzător. Acest program prevede o serie de consultații medicale periodice pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Ca și adresabilitate, sunt invitați să participe toți copiii între 2 și 18 ani din județul Cluj sau județele limitrofe. O componentă a acestui program a participat ca finalist la competiția națională Romanian Healthcare Awards, desfășurată în 2021. Este vorba despre diagnosticul și tratamentul supraponderii și obezității la copil în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2. Au fost luate în considerare în această competiție consultațiile dintre luna iunie 2020 până în august 2021 și în cadrul acestui program am subliniat mult provocările diferite care au apărut în contextul pandemiei față de perioada prepandemică, respectiv am observat cum copiii examinați în această perioadă au avut în comun o creștere bruscă a greutății în decurs de câteva luni, exact acele luni suprapuse peste carantina națională și apoi perioada de școală online a copiilor.
Punct final aici la Jurnalul Militar. Vă salut și vă reamintesc că puteți urmări și emisiunea de televiziune cu același nume la TVR Cluj, sâmbătă de la ora 13.30 și duminică de la ora 9, precum și online pe Facebook-ul Ministerului Apărării Naționale. Sunt Vasile Barbo și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, 7:20 la Jurnalul Militar. Rămâneți pe frecvența Radio Cluj și cu Ace of Base, The Sign.